Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Et nyt hold er sat. Ledelsen blev udpeget i sidste uge, og arbejdet er nu i fuld gang. Men du er ikke med på holdet, Laura Lindahl, for det blev ikke dig, der skulle i Folketinget denne gang. Hvordan har du det med det?
Det er jo sådan, politik er. Det er gamet, det ved man, når man stiller op. Og jeg tror, det var svært at forudse den nedtur, de konservative fik igennem valgkampen. Men det er sådan, politik er. Det er et uforudsigeligt game.
Og sidst vi talte med dig her i selskabet, det var jo faktisk dagen før valget blev udskrevet, hvor du fortalte, at du havde forberedt dig til valgkampen og selv havde sparet op til din kampagne. Hvad er det så for en følelse, du står tilbage med herefter, at det må have været nogle enormt intense uger, tænker jeg?
Ja, det er meget intense uger, og det er noget, man har forberedt sig på længe. Altså, jeg tror i virkeligheden godt, man kan sammenligne det med sportsfolk, som har trænet op til et VM eller et OL. Og man har trænet rigtig lang tid, man har brugt mange timer, ressourcer. Det har krævet rigtig meget også for familien omkring en og ens nærmeste. Og så misser man på målstregen, og det kan være svært lige sådan at sætte en prik på, hvad er det præcis, jeg selv kunne have gjort anderledes. Og nogle gange kan man ikke gøre noget som helst som individ, fordi det er en holdpræstation. Og det er sådan, det er. Men selvfølgelig står man tilbage med ærgelse, skuffelse, og også sådan lidt, hvad så nu? Og der er en masse spørgsmål, der trænger sig på. Men først og fremmest skal jeg nok have juleferie nu, og så må man se i det nye år, hvad skal der så ske.
Men kan du sige noget om, er du med næste gang igen til folketingsvalget, eller er det for tidligt? Er det det, du skal ligesom ind og overveje?
Jamen, jeg tror, at når sådan noget sker, så tager man det hele op til revision. Hvad skal jeg? Det er meget at skulle bruge 4 år på at forberede sig igen til et nyt valg, hvor at det måske ikke går igen. Så der er mange overvejelser, og heldigvis er jeg jo ikke så gammel endnu. Jeg har tiden med mig, jeg er stadigvæk i 30'erne, så der er god tid, men det er klart, at jeg skal overveje, hvad er min fremtid.
Når du reflekterer over det, er der så noget, du selv kunne have gjort anderledes i din kampagne?
Nej, jeg er faktisk stolt af min kampagne. Jeg tror, jeg har overset, hvor stor kandidattesten faktisk har betydet. Det er noget, man har talt om efterfølgende, at de har nok haft større betydning, end de har haft tidligere.
Hvordan har du oplevet det?
Jamen på, at man kan se, at nogle af dem, der er blevet valgt, har sådan set ikke haft stor reach på de sociale medier, har ikke været kendt før, men der er rigtig mange, der har taget deres kandidattest og fået dem op. Og jeg har ikke siddet strategisk og udfyldt min kandidattest. Jeg har udfyldt den efter, hvad jeg mener og hvad jeg synes. Og det er måske det, som gjorde, at jeg ikke poppede op i de flestes.
Og Laura, du har jo så hele tiden haft ved siden af også dit job som direktør i Dansk Facility Management, og du har også vidst, at du ville forlade det job, hvis du blev valgt til Folketinget, og på den måde har du jo sådan lidt haft et ben ude af butikken, og nu ender du jo så med at blive der. Hvordan finder du så gejsten til at fortsætte der?
Jamen altså, jeg havde jo heldigvis en bestyrelse, som var ærgerlige på mine vegne, men som var hurtige til at melde ud, at de var glade på DFM's vegne og var glade for at have nu mulighed for at beholde mig i Dansk Facility Management. Og det er jo selvfølgelig dejligt at få den velkomst tilbage. Jeg havde medarbejdere, som også sagde, at de var glade og virker oprigtigt glade for, at udsigten til, at jeg ikke smutter. Så det er selvfølgelig noget med at komme tilbage og finde ud af, om hvordan kan jeg nu på en eller anden måde finde noget gejst i det her, fordi det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde et ben på vej ud af det. Men når man så ligesom får sporet sig tilbage på det, og der er spændende projekter, og vi lander et forrygende år med et stort overskud, og har gjort det virkelig godt vækstet på medlemmer, så begynder energien jo stille og roligt at komme tilbage i det job. Så det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Men selvfølgelig skal jeg bruge juleferien på at overveje, hvad det egentlig jeg skal.
Du må op på hesten igen, Laura, og jeg ved, at du jo, Jens Christian, du bliver så glad over dig i det hele taget af danskere, som har lyst til at gå ind i politik. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså, jeg har et blødt hjerte for politikere. Nogle gange kritiserer jeg og skælder ud, men jeg synes, vi er for hårde generelt ved vores politikere. Altså, det er jo dem, der står op for at, hvis man skal være højhellig, sørge for, at demokratiet fungerer. Og mens vi andre bare sidder og og skælder ud og tager, hvad det ligesom kommer, ikke? Så jeg har meget stor respekt for politikere. Det er fandme, at man er på 24 timer, fordi så ringer det en forkølet journalist kl. 9 om aftenen, så der skal du også forholde dig til. Så kæmpe respekt for politikere, der stiller op.
Der bliver lagt et stort arbejde, og vi har jo så endelig fået en ny regering efter lange forhandlinger, og noget af det, der fik folk op af stolene, da det 60 sider lange regeringsgrundlag blev præsenteret, det var, at regeringen vil afskaffe en helligdag for at finansiere de øgede udgifter til forsvaret. Men hvor meget får vi egentlig ud af den ekstra dags arbejde? Det skal vi tale om her i erhvervsmagasinet Selskabet i dag. Og så skal vi også se nærmere på nogle af de nye ministre, som kommer til at få betydning for erhvervslivet. Vi har som altid et erhvervspanel med os. Det består i dag af Laura Lindahl, som vi netop har talt med. Laura er direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Og ved siden af dig har vi Joachim Sperling. Et varmt velkommen til dig også.
Tak.
Du er direktør i erhvervslivets tænketank Accel Future. Og Joachim, der står jo meget andet i det her 60 sider lange regeringsgrundlag. Den nye regering vil blandt andet lette skatten i top og bund, og så vil den gøre Danmark klimaneutral i 2045, reducere CO2-udslippet yderligere og indføre en flyafgift på 100 kroner og en klimaafgift på landbruget. Og derudover vil regeringen også løfte erhvervsuddannelserne og gøre nogle af kandidatuddannelserne kortere. Var der noget af det i regeringsgrundlaget, du var særlig begejstret over at se, at regeringen har fokus på?
Jeg synes, det er godt, at de har fokus på vores uddannelsessystem, fordi det trænger til en opstramning. Og jeg tror godt, man kan finde en række kandidatuddannelser, som du kan skære ned på. Vi har et system, hvor vi uddanner meget længe i Danmark, og det vil sige, at kandidaterne, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, er forholdsvis gamle. Og det var jeg også selv. Og jeg tænker tilbage på, at det kunne måske have været fint, hvis jeg var startet et par år før. Og jeg tænker også, at mit studium var godt, og jeg ved ikke, om man kunne have kortet kandidaten ned. Det kunne man måske godt, uden at jeg havde taget stor skade af det. Man skal være varsom, når man gør det. Jeg kan godt frygte, at man vælger forkert der, fordi det bliver også et politisk spil. Det er en ting. Erhvervsuddannelserne skal styrkes. Det handler meget om, at man får et bedre inflow af de unge, altså at det bliver attraktivt for de unge på 15-16 år at vælge erhvervsuddannelserne. Der ved vi, at det er tit forældrene, der er med til at styre det og præge deres børn. Og det er navnlig i de store byer, hvor det jo ikke er fint at gå på en erhvervsuddannelse. Der skal man have stoltheden tilbage, og det må man gøre ved at øge kvaliteten og gøre det sværere at komme i gymnasiet. Så synes jeg, det er spændende, at man nu ønsker at nedlægge jobcentrene, som jo i sin tid blev indført for at sikre, at de ledige aldrig fik lov til at få et minutsfred til at bare slappe af. Og det er vel egentlig fair nok. Men nu har vi en del år haft en meget, meget lav ledighed, og så giver det måske ikke mening at få milliarder på det. Jeg glæder mig så til at se, hvad de har tænkt sig at stille i stedet for, fordi der er jo en restgruppe af mennesker, som nogen skal tage sig af. Så har jeg lidt problemer med den måde, man har valgt at lave om i pensionsordningerne på. Det kan vi måske vende tilbage til, men det er klart, at hvis man tager for de syge for at give til de trætte, så er det måske ikke den helt rigtige måde at ramme det der på. Der tænker jeg, at der udestår nogle opgaver for regeringen. Og så er det jo en flertalsregering, det vil sige, at de kan beslutte, hvad de vil. Stor bededagsferien, kan de beslutte den også? Det kan vi jo tale om lidt. Det bliver interessant.
Den vender vi tilbage til, og der er i hvert fald nok at tage fat på for den nye regering. Jens Christian, kan du ikke også lige, inden vi taler mere om helligdagen her, lige give os et overblik over, hvad der ellers har fyldt i erhvervsnyhederne i løbet af ugen, så vi alle er opdateret på, hvad det er, der egentlig rører sig?
Ja, men altså, jeg ved ikke, om vi nævner Elon Musk hver eneste gang, altså den store maestro fra Tesla, som jo gik over i Twitter, og en her uge havde, eller var det i sidste uge, eller for et par dage siden, havde han jo sådan en eller anden, pludselig kom det ud, så spurgte han sin på Twitter, hvad synes I, skal jeg fortsat være topchef i Twitter, eller skal jeg gå af, og jeg følger jeres anbefaling, sagde
han. Ja.
Og så svarede de, jeg tror, det var 18 millioner, der svarede, og de svarede, ja, du skal gå af, Elon Musk. Men så kom det jo, det står den i hvert fald lige nu, sådan lidt Trump-agtigt. Ej, så var det måske ikke helt rigtigt den afstemning, fordi hvem var det her veninde at afstemme og stemme? Og så var det måske kun dem, der skulle have lov til at stemme, som var sådan blue, altså, hvad skal man sige, blåstemplet af Twitter selv.
Men tror du ikke godt, han har kunne forudse, hvad den afstemning endte med, efter alt det ballade, der har været?
Nej, jeg ved sgu snart ikke. Altså, som jeg sagde nogle gange, jeg har meget store... Altså, jeg synes, det er fedt, det han har lavet, Musk, på Tesla og sådan noget. Ingen tvivl om det. Men jeg synes godt nok, han famler rundt i, som en elefant i en glasbutik, eller hvad sådan noget hedder her. Altså, det er jo kæmpemæssig usikkerhed om Twitter og hvad de skal. Og det kan godt være, det er en ny måde at gøre det på, men det skaber i hvert fald utryghed om virksomheden. Jeg tænker, det skaber utryghed for medarbejderen. De gode medarbejdere, de siger så, ups, skulle jeg ikke lige finde et andet job? Ej, jeg synes, det er noget rod, for at sige det meget enkelt.
Hvad har du ellers registreret?
Ja, men så går vi helt ned på mikroniveau, ikke? Der er en restaurant ude på Frederiksberg, det hedder Sans Souci, der er meget kendt.
Kommer.
Frederiksberg, det er sådan en enklave i København. De er selvstændige, men det er en enklave i København. En gammel kendt restaurant, som har været der, jeg tror det er 100 eller 150 år, den gik konkurs i kølvand på corona. Og hvem kommer så som de hvide ridder og redder konkursen? Det gør 2 milliardærer. Og det er jo interessant, men det er jo også interessant, at mange af disse gourmet-restauranter, ikke sådan helt gourmet, men det er sådan i den bedre klasse, Sans Souci. Altså, de skal reddes ikke af sådan almindelig drift, men nogen, der kommer og synes, det er et sjovt legetøj at have, altså en trophy. Og det ved jeg ikke rigtig, hvad man skal synes om, men det er i hvert fald lidt af en tendens. Nogle af de rigtig, rigtig gode restauranter, store, dyre restauranter i København, er ejet af milliardærer. Så det er lidt sådan en tumleplads for milliardærer.
Og det er jo det er ude i dit lokalområde, Laura. Er du glad for, at der kommer nogle rigemænd og redder den her gamle
restaurant?
Det er
i hvert fald en ikonisk restaurant, som er en del af Frederiksbergs historie, så det er selvfølgelig dejligt, at den bliver reddet.
Havde du andet stående, Jens Christian?
Nej, men da vi snakkede i går om, hvad vi skulle snakke om i dag, så snakkede vi lidt om aktier, og vi har jo ikke sådan gået dybt ned i aktier, og det har været dårlige aktier, og KFX, altså de store aktier på Københavns, er vel faldet en 15%. Det er de tyske også, og det amerikanske er så faldet lidt mere. Nogle af de store tech-aktier i USA, apropos, når vi snakker Tesla og sådan noget, de er faldet voldsomt. Når vi skal kigge på vores eget lille aktiemarked, så er det jo, jeg ved ikke, det er tankevækkende, men at Novo, den store maskine derude, som ligger med hovedkontor i Bagsvær, og som er landets største private arbejdsplads, tror jeg næsten efterhånden, er steget med 27%. Nu skal man passe på med sådan de enkelte års op- og nedture, fordi det kommer an på, hvilket udgangspunkt kommer man fra. Men man kan bare sige, Novo Nordisk, maskinen der, den kører for fuld hammer, og de ansætter hundredvis af medarbejdere. Hvis jeg husker ret, så bygger de ud i Kalundborg for fuld skrue i en stor ny fabrik osv. osv. Det er jo tankevækkende, at det er medicinalindustrien, hvor i øvrigt, som en stor del af det offentlige betaler, noget af den medicin, mange af de der medicinudgifter, har så fed en børsfest, kan du sige.
Og sådan kom vi omkring nogle af de store nyheder inden for erhverv. Tak for det overblik.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
I studiet er Laura Lindahl, konservativ lokalpolitiker og direktør i Dansk Facility Management, Joachim Sperling, direktør i Axel Future, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Lad os se nærmere på et af de punkter, som løb med opmærksomheden, da det nye regeringsgrundlag blev præsenteret. Det var det her.
Vi foreslår afskaffe en helligdag, og det bliver givetvis stor bededag. Ikke næste år, fordi vi ved godt, at der kan være folk, der har planlagt noget den dag, så vi skal selvfølgelig i respekt for det have det hen i 2024. Og hele ideen med det her er jo, at vi har behov for at finansiere nogle øgede forsvarsudgifter.
Ja, sådan lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen under præsentationen af regeringsgrundlaget. Så vi skal altså alle sammen arbejde en ekstra dag for at finde penge til forsvar. Hvad synes du om det, Joachim?
Jeg synes, det er en glimrende idé, og jeg bakker det fuldt og helt op. Desværre har vi jo prøvet det her før, fordi det blev prøvet i 2012 under regeringen Thorning-Schmidt, hvor Bjarne Corydon var finansminister. Der gjorde man jo så det, at man spurgte fagbevægelsen, om det var okay, at vi fjernede den her helligdag, fordi at, det kunne give god mening. Det er jo sådan, at vi i Danmark arbejder mindre, end vi gør i vores nabolande. Vi har flere helligdage simpelthen. Så det kunne godt være, at man kunne tage fat på noget af det der, som Hans Bakker, biskoppen, jo gjorde i 1686, hvor han fjernede nogle andre helligdage og lavede den her. Og det bakker jeg op om. Jeg er ikke sikker på, at det bliver til noget, og det er fordi, at der er jo nogen, der tror med en folkeafstemning. Du skal jo bare have 60 mandater i Folketinget, så kan du få udskrevet.
Det
skal du ikke sige, du. Det kan godt komme til at ske.
Jeg tror, før de regeringen lader det falde. Men jeg er enig med, at det er sandsynligt, det ikke bliver til noget. Jeg tror ikke, det bliver en folkeafstemning.
Nej, men så truslen om det kan jo betyde, at de ikke gør det. Så vil der være en stor og voldsom modstand fra fagbevægelsen. Regeringen har brugt det retoriske greb, at de siger, at vi vil gerne finansiere vores forsvar lidt hurtigere, på grund af, at vi er bange for, hvad der sker i Ukraine. Det er jo sådan en måde at jage befolkningen en skræk i livet på, at fortælle dem, at hvis ikke I makker ret her, så kan det være, at russerne kommer og spiser jer.
Men er der ikke også noget reelt set her?
Jo,
vi har jo brug for at flere penge til forsvaret.
Er der jo brug for, at vi yder nogle ofre for at komme hurtigere i gang med det her. Vi skruer lidt ned for varmen, og så holder vi op med arbejde, eller så stopper vi med at holde stor bededag. Det vil sådan set være fint nok, men i Danmark så fungerer det ikke på den måde der, og fagbevægelsen er jo sat i verden for at forsvare deres medlemmers rettigheder, og det, der tæller allermest hos dem, det er, hvor meget de kan holde fri, åbenbart. Det er en lille smule skræmmende, og det er ret utroligt, at FH, Lisette Risgaard, kan slippe afsted med det der. Men
er det ikke også en rettighed, som der ligger nu hos lønmodtagerne, som Lisette Risgaard netop siger?
Men så tager vi den, og så må de jo bare være indstillet på det. Vi har jo et demokrati. Vi har fået stemt en regering ind. De foreslår det her, så lad os da få det gjort. Få det overstået. Kom videre.
Hvad siger du, Jens Christian? Du siger allerede nu, at du tror, det vil falde.
Ja, det tror jeg. Helt klart, altså, som Joachim også siger, så er det så meget modstand, og Mette Frederiksen skal da være ret dum, hvis hun tvinger det her igen. Men altså, den er kommet op i luften, og jeg synes også, koblingen er mystisk, fordi man kan jo bare... Altså, der er flere interessante ting i det her. Koblingen er mystisk. Vi siger flere udgifter til forsvaret, så derfor skal vi have afskaffet... store bededag. Man kan lige skal sige flere udgifter til sygeplejersker, derfor skal vi afskaffe store bededag. Man kunne jo også bare sige, kør det over skatten. Men det nye er jo så, hvis man skal se positivt på det, det er jo så, at man får syn for, hvad skal man sige, man kan se, hvad pengene bruges til. Hvis det hele kører sig ind over den store skattebillet.
Men du får jo et højere BNP, det er jo det, der er effekten. Altså, du kan jo ikke hæve skatten, så bliver du rigere af jer. Du skal have flere penge ind i systemet.
Nå ja, okay, nu tænker jeg på til forsvaret.
Jamen, du skal stadig have flere penge.
Koblingen til forsvaret.
Du kan ikke bare hæve skatten, så får du ikke flere penge. Altså, så tager du bare danskernes penge.
Nej, så kunne det jo formindske skatten, hvis man skal tro på mange af de kloge hoveder. Så hvis man formindsker skatten, så stiger BNP, det tvivler jeg lidt på.
Christian, nogle øgede forsvarsudgifter, og de skal vel finansieres?
Ja, de skal finansieres, men ja, det er bare koblingen der, som jeg kan ikke se, at store bedre har noget med krigen i Ukraine at gøre.
Hvorfor ikke?
Det leverer større BNP.
Jo, men det synes jeg er en mærkelig måde. Men må jeg ikke lige smide en helt anden ind? Det er, jeg synes ikke, vi arbejder for lidt. Hvem siger, at vi skal arbejde mere? Altså, vi skal da arbejde mindre. Ja, okay, så bliver det stille i studiet, ikke? Men det, jeg siger jo ikke, at vi skal reducere BNP. Men altså, man kan jo sige, der er jo mange ting i spil her, om hvis vi ikke skal øge produktiviteten, og man kan sige, som du selv nævner, Danmark og Tyskland ligger i bund, og hvor er det lige, de ligger på verdensranglisten for rige lande, jamen der ligger vi helt i top. Så prøv nu lige at få noget perspektiv ind i tingene her. Altså, vi arbejder rimelig effektivt i Danmark. Jeg så en amerikaner, som var kommet hertil, som har skrevet en bog, som siger, at i USA, der sidder de på, til kontoret kl. 10-11 om aftenen, men i Danmark, der arbejder man, når man arbejder. Så der er mange ting i det her. Jeg synes ikke, det er så enkelt, at man bare siger, whoopty, så stiger BNP. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Hvad siger du her, Laura?
Nå, men det er faktisk en kompleks diskussion, fordi der er mange ting i det. Det er klart, at vi har brug for at øge arbejdsudbuddet i Danmark. Vi står over for også i fremtiden mangel på arbejdskraft, og vi har brug for at gøre samfundskagen større, fordi der er rigtig mange ting, politikerne gerne vil bruge penge på. Det, jeg tror, der måske kan være svært, det er i hvert fald svært for mig at forstå, det er sådan... Altså det der med, at det er så visionsløst, altså bare at tage en helligdag, at det er sådan, det er en teknokratløsning, og det er 100% noget, der er blevet foreslået af en embedsmand, som har siddet og ganget ud og lavet et regnestykke på et stykke papir omkring, ja netop, hvordan kan vi øge BNP, når man altså, hvis vi arbejder mere, de famøse 12 minutter, som man har prøvet tidligere, det kan vi konvertere til en helligdag, og så får vi større BNP og nogle penge, vi kan bruge.
Men er det ikke også meget håndgribeligt? Altså, vi skal alle sammen, som jeg kan se det, så det svarer til, at vi arbejder cirka 2 minutter ekstra om dagen. Så
jo,
det er vel noget konkret, man får ud af det.
Hvad er det, den her regering vil med vores samfund? Altså, hvad er det? Hvad er visionen? Hvordan er det, man vil grundlæggende sådan tage fat om nogle af de udfordringer. Altså udfordringen, som jeg ser det i den offentlige sektor i Danmark, er ikke, at der mangler penge. Altså vi har masser, altså vi har verdens største offentlige sektor. Måske der er behov for, at man sådan grundlæggende tager fat, og nu har man rent faktisk en flertalsregering, der sidder på midten, hvor man rent faktisk kunne virkelig sådan få taget knivtag med nogle af de ting, som man synes er vigtige, nogle strukturelle, grundlæggende ting i vores samfund, hvordan vi bruger pengene. Hvor effektiv er den offentlige sektor? Er det nu, man sådan set kunne reformere nogle af de opgaver, der ligger i det offentlige, få det ud i det private, så det blev løst mere konkurrencedygtigt?
Men hvis vi lige skal holde den til det her med at tale om helligdagen, der får vi vel helt reelt nogle penge, som vi kan bruge til forsvaret. Det er jo det, der er lige præcis en håndgribelig idé her.
Jo, men der er sådan set enig med Jens Christian i, altså det er rigtigt, men de penge kunne jo også blive brugt på noget andet. Altså, politik handler om prioriteter og prioriteringer. Og det er rigtigt nok, du kan sagtens fjerne en helligdag, du kan fjerne to, du kan fjerne tre, og så får du nogle flere penge i kassen, du kan bruge, og så kan du vælge at bruge dem på krig, sygeplejersker, løn, Arne-pension og alt muligt andet. Altså det hele handler jo om, at man gerne vil bruge flere penge, og så skal man finde en måde at finansiere det på.
Så du synes ikke, det er en god idé, det her?
Altså grundlæggende synes jeg sådan set, det er fint at kigge på, hvordan kan vi arbejde mere, dem der i hvert fald gerne vil. Men jeg synes også, der er et eller andet i, at det er fuldstændig rigtigt. Vi arbejder ekstremt effektivt i Danmark. Og når jeg kigger rundt omkring i mit netværk, så er der rigtig mange børnefamilier, der er mega presset, der lever i et hamsterhjul, som synes, det er for meget, at de overhovedet skal involvere sig i deres børns skole og gå til Lucia her i december og alt muligt andet, fordi de er mega presset. Så der er også et eller andet trivslen af dalende. Der er også nogle andre strukturelle udfordringer i vores samfund, som jeg ikke tror sådan alene bliver løst ved, at vi bare sætter arbejdstiden op. Og jeg ved godt, at vi arbejder ikke meget sammenlignet med rigtig mange andre lande i verden. Så er vi et af de lande, der arbejder mest. Men spørgsmålet er, om vi alligevel har indrettet os på en måde, der sådan giver mening i forhold til trivsel, vores børn. Hvorfor mistrives de så meget? Måske er det, fordi mor og far er mega fraværende og sidder med hovedet nede i skærmen, når de endelig er hjemme. Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald bare et større perspektiv, jeg tror, man er nødt til at have, så når man sidder og laver samfundsændringer.
Joachim, har Laura en pointe her? Altså, går det her forslag i virkeligheden lidt mod i den tidsånd, der er lige nu? Altså, vi ser jo også flere virksomheder, der går over til en 4-dages arbejdsuge og prøver at effektivisere deres dag, i stedet for, at vi bare arbejder mere.
Jamen, altså, man må indrette sit liv, som man vil. Og hvis man indretter sig sådan, at man kommer ind i et hamsterhjul, så er det jo ens egen beslutning. Det kan man jo selv gøre noget ved. Det virker lidt som om, at nogen her tror, at politikerne, der bestemmer, hvordan vi skal leve vores liv, og de kan bestemme alt muligt, og de kan også effektivisere den offentlige sektor. Det er jo prøvet mange gange før, og det har vist sig ret vanskeligt. Det er jo fordi, den offentlige sektor består af noget sygehusvæsen og noget uddannelse og nogle institutioner. Det er sådan ret kompliceret at finde ud af, hvordan du egentlig skal gøre det der. Du kan selvfølgelig gøre noget med deres løndannelse og deres mulighed for at rekruttere, det er jeg helt enig i. Men det, at du beslutter dig for at fjerne en helligdag, det er en beslutning, politikerne kan træffe og effektuere, hvis de vil. Og det er enkelt, og derfor så bakker det fuldt og helt op. Hvad folk så vil gøre med deres liv, det må de selv finde ud af. De kan aftale alle mulige 4-dages arbejdsuge, de kan arbejde på halvtid. Det er helt fuldstændig deres eget valg.
Men vi har bare et ekstremt højt skattetryk i Danmark, som politikerne også har besluttet. Og det betyder bare, at langt de fleste familier, der hænger det altså ikke sammen, hvis mor og far ikke arbejder fuld tid, fordi man skal aflevere så meget skat, som man skal. Man skal have en kæmpe høj registreringsafgift på den bil, man har brug for at kunne køre til og fra arbejde og køre børnene til og fra foreningsliv. Så der er nogle andre beslutninger, som politikerne har truffet i det her land, som bare betyder, at vi har ikke som familie det frie valg. Du kan
til enhver tid træde ud af det her. Hvis du vil. Altså, hvis du vælger at bosætte dig på Frederiksberg og gøre et eller andet, så er det klart, så kræver det nogle penge. Men alle har et frit valg til at gøre, som de vil med deres liv. Og det synes jeg, man skal huske.
Jens Christian, du er selv inde på, at den danske arbejdstid er blandt de laveste i verden, kun overgået af tyskerne. Kunne vi ikke med fordel arbejde mere, og så også få nogle af de hænder, som erhvervslivet har skrevet på i lang tid efterhånden?
Jo, du kan da sætte arbejdstiden op til 50 timer om ugen, eller 60 timer, og sløjfe lørdagen som fridag også. Og så videre. Men det er jo bare ikke den vej, altså hvis vi skal have en positiv udvikling, og det er meget enig med Laura her, at altså vi må jo se på, Eller man kan også vende den. Altså, det er jo ikke nok, at man bare sætter sig ned i et Excel-regneark og regner noget ud, og så hokus pokus. Altså, du må jo finde ud af, hvordan folk lever, og hvad folk har lyst til. Det er en demokratisk proces, I know, og der skal være penge til velfærd, I know. Men der er altså et eller andet galt lige i øjeblikket, synes jeg, med den trivsel, som vi snakker om, hele psykiatrien, for nu er blandt også det ene i det. Men det er jo interessant, at der kommer et 60-siders regeringsudspil, masse detaljer, og det eneste, vi snakker om, det er afskaffelse af en helligdag.
Og nu runder vi den af her. Det bliver spændende at se, om Store Bededag den 5. maj næste år bliver den sidste. Det er jo ikke første gang, at Store Bededag har været til diskussion. Som Joachim også sagde, så havde den senest været oppe i 2012 med Helle Thorning-Schmidt i spidsen for regeringen. Og det var i forbindelse med trepartsforhandlingerne, men det blev altså ikke til noget. Om lidt skal vi se nærmere på nogle af de nye ministre, som har betydning for erhvervsområdet, og hvad det er for opgaver, der er vigtige for ministrene at tage fat på, hvis det står til erhvervslivet. Lyt med lige på den anden side af nyhederne her på Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Ja, det er her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop talt om, hvad vi vil få ud af at afskaffe en helligdag. Og om lidt skal vi se nærmere på nogle af de nye ministre, som vil få betydning for erhvervslivet. Dagens erhvervspanel består i dag af Laura Lindahl, som er direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Joachim Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet.
Du lytter til Radio 4.
Men først er det tid til en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i nyhedsbilledet. Og det er faktisk den store finale, for det er i dag, vi gør stillingen endeligt op og kårer en vinder af sæsonen. Og for en gang skyld vil jeg lade være med at sige stillingen på forhånd, for quizzen blev faktisk allerede afgjort i sidste uge. Men lad os lige holde spændingen lidt endnu for dem, som ikke har hørt programmet i sidste uge. Så vi deler jer op i to hold. Det er gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Joachim og Laura er på hold sammen, og I må gerne tale med hinanden, og I spiller mod Jens Christian. Nå, har I fået købt ind til på lørdag?
Hvad er det meste i under juletræet, eller hvad?
Nej, jeg tænkte nu mere på køkkenet, fordi det er jo juleaften på lørdag, og der vil summe af aktivitet rundt omkring i de danske køkkener. Anden, gåsen eller flæskestegen skal i ovnen, kartoflerne skal koges og brunes på panden, emhætterne kører på fuld drøn for at fange osen, og elpiskeren snorer lystigt, så flødeskummen kan blive klar til risalamangen. Og al den her aktivitet, det ved vi godt, hvad betyder i de her tider, ikke Joachim?
Jo, det giver nogle store elregninger.
Ja, det koster, for vi bruger massevis af strøm sådan en juleaften. Men der er steder i Danmark, hvor strømforbruget stiger mere end andre den 24. december. Men hvor i landet er det mon, der er den største stigning i forbruget af strøm juleaften i forhold til forbruget på andre dage i december? Man kan få et hurtigt point, hvis man allerede har svaret.
Altså er det en by eller en landsdel?
Det er en kommune.
Nå, en kommune? Ja. Dem har vi 98 her, eller hvor mange det nu er, vi har?
Ja, du kan godt tage et skud.
Jeg tror, det er uden for København og uden for storbyerne, fordi der er der mange, der ikke holder jul og sådan noget. Så vi skal ud på en... vi skal ud i Midtjylland. Hvad?
Midtjylland, ja. Du var enig, Laura, i, at vi nok skulle lidt uden for byerne.
Jeg tror også, vi skal uden for storbyerne, men jeg tror i forvejen, der er godt gang i gryderne i Midtjylland sådan i dagligdagen, så jeg tror, vi skal et sted hen, hvor at de ikke i dagligdagen, altså sådan noget Roskilde.
Hvem er sådan nogle kommuner, hvor der kommer mange over og fejrer jul, i forhold til, hvor mange der ellers er? Bornholm for eksempel.
Hvide Sande.
Ja. Ja.
Det var bare et bud.
Det er et godt bud, vi tager. Lad os gøre det. Lad os køre med Bornholm. Det er et godt bud.
Altså, jeg synes faktisk, det er et ret godt bud. Det er ikke lige præcis Bornholm, men det er faktisk en ø. Skal jeg komme lidt flere ledetråde til, hvad det er for en ø?
Du kan tage Samsø.
Ja.
Ja, det kan også være et godt bud. Mm. Jeg fortsætter bare ind, så en, der rammer ned i den rigtige ø. Hvor mange øer er der i Danmark?
Der er jo slagtesten, det er 50-100 stykker.
Det er
altså jo også en ø.
Ja. Det er Danmarks næstmindste kommune. Hvad sagde du?
Anholt.
Hvad sagde du lige der?
Rømø.
Hvad hedder det? Fanø.
Fanø, ja. Den kom faktisk over fra Jens Christian.
Var det ikke mig, der sagde før?
Men du var jo inde på det rigtige, Joachim, fordi det lige præcis var en ø. Men det var altså Fanø, der har den største stigning i forbruget af strøm juleaften. Den dejlige lille ø, som ligger lige ud for Esbjerg. Det er Danmarks Statistik, som har kigget på forbruget for 2021. Og hvis man sammenligner husholdningernes elforbrug den 24. december med en gennemsnitlig dag i december, så lå forbruget 41,5% højere juleaften på Fanø, skriver TV Syd. Hvorfor tror I, det lige præcis er Fanø?
Jamen, der er vel ikke så mange festboende på Fanø, og der er mange...
Der er helt utroligt mange sommerhuse, det må være derfor.
Ja, og der er også sådan... der er mange, der kommer... Altså, i modsætning til Rømø, som jo er sådan nogle mindre sommerhuse, så tror jeg, der kommer flere sådan, hvad skal man sige, til Fanø, fordi det er jo... De gamle byer er jo rigtige huse, om så må sige, som man kan... som man kan bo i også om vinteren. Så, og nu er det jo en procentsats, så det er jo ikke noget med volumen, det er jo sådan...
Nej, det er den største stigning. Ja, det er rigtigt. Og jeg er jo fuldstændig ret i, at man ser slet ikke samme udvikling i de store byer. Altså, der er slet ikke de samme udsving i København, på Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Der ligger man helt i bund. Og nu er det her jo så 2021-tal, altså før vi alle sammen blev meget bevidste om vores strømforbrug. Tror I egentlig, at vi vil se mindre udsving i år, eller er det bare noget andet, når det er juleaften?
Jeg ved ikke. Altså, jeg tror, så nu har vi været igen corona. Sidste år, der måtte vi ikke være sammen i julen. Må vi det? Altså, vi kan slet ikke huske det der corona. Jeg tror ikke, vi måtte rigtig være sammen sidste år. Må ikke man give den gas? Og så sige, okay, så skal vi lige have julen med, og anden og gåsen, den skal altså have fuld gas, og så begynder vi i januar 23 at spare på energien igen.
Så det kommer til at afhænge af en ting, og det er, hvor meget det blæser. Fordi hvis det blæser rigtig meget, så kan vi bare give den gas. Hvis det ikke blæser, så bliver det rigtig, rigtig dyrt. Og jeg har nogle unge folk ansat, som stadigvæk er på deres kandidat, som er ved at læse, samtidig med, at de er hos os. Og de skal jo tørre tøj derhjemme i lejligheden, ikke? Det gør de hos deres forældre. De har simpelthen ikke råd til at tørre tøj. Så jeg synes, jeg giver dem en udmærket løn. Men så er det sådan noget med, nej, men at køre med tørretumleren, det koster 20 kroner, siger det så. Okay, det vidste jeg faktisk ikke engang. Jeg ved det faktisk ikke, men det er nok, det er ikke helt skævt. Altså, hvis det er en af de dage, du ved, hvor det ikke blæser, så er det skide dyrt.
Men bare, hvis man nu har et fast abonnement, så er det jo ligegyldigt, så betaler man bare den der faste strøm, som bliver pris, som bliver fastsat en gang i kvartalet, ikke?
Ej, så har du ikke forstået, hvordan dine elregninger er gjort om.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg har sådan
basis. Det er vist en anden historie her, men der er i hvert fald nogen, der tænker over det. Hvad med dig, Laura? Tror du vil tænke over det sådan en aften som juleaften, hvor meget strøm, der bliver brugt i køkkenet?
Ja, jeg tror, at nogle af de vaner, vi har fået, også holder ved juleaften. Altså, hvor at jeg formentlig tidligere bare ville sætte opvaskemaskinen over, når jeg havde puttet det sidste i. Jamen, der sætter jeg den lige på delay, så den bliver sat over om natten i stedet for. Så nogle af de der ting, som man bare gør nu, fordi det er blevet en vane at lige tænke over, at man ikke bare sætter den over, det tror jeg da også, vi vil gøre juleaften. Mm.
Det blev altså Jens Christian. Du fik taget den aller sidste runde, og dermed fik du altså pyntet lidt på resultatet, fordi det er faktisk sådan, at gæsterne havde allerede vundet. Stillingen den står nu 10-8 til gæsterne. Tillykke til jer, og så skal I selvfølgelig
mig,
have en lille præmie. Der kommer en lille plade chokolade over til dig, Joachim, og også til dig, Laura.
Tak for det.
Så skal vi jo dele med alle dem, der har vundet over.
Jeg ved ikke, om vi kan tage jer.
Og der var også en lille trøstegris til dig, Jens Christian.
Tak skal du have. En julechokoladegris.
Med lidt marcipan indeni. Ja, jamen tillykke til gæsterne, lyder det altså herfra.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Jamen, lad os da tage et kig på nogle af de nye ministre, som har betydning for erhvervsområdet, og hvad deres vigtigste opgaver bliver set med jeres øjne. Der er for eksempel kommet en ny erhvervsminister, en ny beskæftigelsesminister og en helt ny klima-, energi- og forsyningsminister, som kommer fra erhvervslivet. Og lad os da lige starte med at zoome ind på netop vores nye klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard. Han har ingen erfaring fra Folketinget eller som minister, men har en lang karriere inden for området fra sit job som direktør i Dansk Energi, hvor han sad frem til i år. Er det en god idé at sætte ham ind på den post, Jens Christian?
Ja, jeg synes faktisk, det er lidt genialt scenen. Nu må vi jo se, hvordan det udvikler sig. Altså man kan sige, Lars Aagaard, og det er jo en lobbyorganisation, så han er jo lobbyist, eller har været lobbyist, kan du sige. Det er jo sådan noget hen ad vejen at være politiker, hvis man skal stramme den lidt. Han har givetvis forstand på, jeg er sikker på, at Joachim kender ham meget bedre. Jeg har mødt ham nogle gange. Jeg synes, han er skarp. Han er imødekommende, nysgerrig. Jeg synes, han har de ting, der skal til for ligesom at kunne slå igennem som politiker. Om han så har tålmodigheden, jamen det må vi jo så se.
Hvad tænker du, Joachim, at Lars Aagaard kan bidrage med til det her område?
Jamen, han har en kæmpe viden om elmarkedet og omkring klimapolitik generelt. Og derfor så kan man sige, at alle de ting, han har sagt, som politikerne skulle gøre igennem 15 år, dem kan han nu selv prøve kræfter med. Og det er jo i og for sig et interessant eksperiment. Det, han jo så vil opleve, det er, at han kommer ind i et maskinrum, hvor at du sidder med nogle håndtag og drejer. Men bilen den drejer altså bare ikke. Og det er fordi, at nedenunder det her system her, der er der nogle forskellige institutioner i Danmark, som tilsammen udgør sådan en sort kasse. Og vores arbejde i Accept Future, det går nogle gange ud på at prøve at finde ud af, hvad der er nede i den der kasse der. Prøve at dissekere det og finde ud af, hvad er det for nogle ting, man skal skrue på for at få det her til at køre i den rigtige retning. For eksempel har vi nogle råd og nævn, der kan stoppe VE-projekter. Uden at nogen kan forstå hvorfor. Men så kan det være, at der er et eller andet med et eller andet EU-direktiv, der skal laves om, og det kan han jo ikke gøre. Så er der noget over i Miljøministeriet, som der ikke fungerer, som det skal, og det har han heller ikke noget med at gøre. Så kan det være, at hvis vi skal lave noget havvind, så skal der udbydes nogle felter, og så er det fordi Finansministeriet siger, jamen, det kan vi ikke gøre på samme tid, så vi skal lige vente med de der, og det kan I ikke få lov til osv. Og der er han jo så nummer, nu kan jeg ikke huske, er der 23 ministre?
Ja.
Han er nummer 23. Så han er ikke høj i rangeringen. For han har ikke siddet i Folketinget før, han har ikke været politiker. Så der er nogle ting der. Og kan han lære de der teknikker? Han er godt hjulpet af et stærkt system, for Dan Jørgensen overleverer jo et stærkt klimaministerium til ham. Og der er stor folkelig opbakning til hele klimaprojektet, og han har et stort netværk, og han kender alle de der mennesker, der sidder rundt omkring. Så derfor så har han gode muligheder for at kunne gøre noget, men han kan også blive utålmodig. Og hvordan reagerer han på det? Han har ikke nogen politisk erfaring. Det vil sige, at han kender ikke dagligdagen på Christiansborg. Og det vil sige, at det er klart, at han har en flertalsregering bag sig. Men der vil være nogle forlig, han er bundet af, og noget andet, som han skal til at sætte sig ind i. Det er meget stof, men altså, det kan han godt finde ud af. Men har han tålmodighed til det, det kan man så, det bliver spændende.
Hvad siger du, Laura, i forhold til det med, hvad der er hans styrker, og hvad der bliver hans udfordringer?
Jamen, jeg er helt enig i det, Joachim skitserer her, at det er lige præcis det, der bliver. Det er, kan man navigere i det der komplekse felt, hvor at man sidder som minister og dermed har serveretten, men bare er afhængig af rigtig mange andre aktører. Så det bliver spændende, hvordan han kommer til at agere i det, og netop også det netværk, han skal ud og have blandt politikere, opbakning, relationerne. Det bliver ikke nogen nem opgave, men der er ikke nogen tvivl om, at han har sådan de faglige forudsætninger for at kunne lykkes. Men nogle gange skal der mere end det til, for at man faktisk lykkes i politik. Det bliver spændende at følge.
Men hvad, altså, det der lobby, altså, jeg lægger jo temmelig meget vægt på, at han kender Christiansborg. Han kender mange af de der mennesker, fordi han er lobbyist igen, ved jeg ikke, 10-15 år. Nu spørger jeg dig, Laura. Altså, betyder det ikke noget, at du har din, jeg ved ikke, om man har sin fysisk vandegang på Christiansborg, men i hvert fald i de kredse, hvor energipolitikken har været diskuteret?
Men selvfølgelig, har han da et indblik, selvfølgelig har han et indblik, og dermed bedre og forudsætninger netværk end Tom Jalers for eksempel, for at tage en, da han kom ind, der var helt udefra. Så selvfølgelig har han bedre forudsætninger, men alligevel at sidde der og ikke selv kan accelerere en udvikling, det kan være frustrerende, især når man har været på det niveau, som han har været i erhvervslivet, hvor han selv har kunnet udstikke retninger og også selv sætte tempoet. Det kan han ikke her.
Prøv lige at fortælle lidt mere om, Laura, hvad det er, der er den største forskel på at være i politik og i det private erhvervsliv, fordi du er jo begge dele.
Jamen helt klart tempoet. Helt klart i det politiske, at du er afhængig af rigtig mange aktører, og der er sådan, man kan godt have fornemmelsen som politiker, at der er hele tiden noget, der er i vejen. Der er hele tiden en barriere. Der er hele tiden et nyt. Du møder en modstand fra embedsfolk netop. EU fylder meget mere, end det tidligere har gjort. Altså, så Så du er ekstremt afhængig af, at alle spiller med i samme retning. Og så sidder der en statsminister, en finansminister, som har andre prioriteter. Så du sidder jo med dit og synes, det her det er det vigtigste i verden. Men det sidder der altså 22 andre, der også synes. Og der sidder jo så en finansminister og en statsminister i toppen, der skal balancere de der forskellige hensyn. Og det ligger man også under for.
Så hvad bliver afgørende for, om han får succes og trives med det her skifte fra erhvervsliv til politik, Joachim?
Jamen altså, kan han levere en acceleration i tempoet, hvormed vi sætter VE op? Kan han finde ud af at forhandle ned i EU om de her komplicerede prislofter og andre rammer for produktion af brint, som skal til for, at alle de projekter, som er meldt ud i Danmark, de også bliver til noget? Hvordan vil han håndtere, hvad kan man sige, netop som Laura var inde på, det her med at få Finansministeriet med på nogle af de modeller, der kan gøre det her muligt? Hvordan er hans relation til de forskellige aktører i branchen? Han har stærke relationer ind i de der el-netselskaber. Har han lige så stærke relationer til nogle af de andre aktører? Ja, måske. Vi får se. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Lars Aagaard, han deler vandene. Han har mange venner, men der er også mange, som ikke kan lide ham.
Jamen, hvad kan de ikke lide ham for det?
Fordi, jamen, det er fordi, det var ikke han klar over. Jo, men nej, men altså, Lars Aagaard er en person, som udstikker nogle rammer og siger nogle ting og gør nogle ting, som nogle gange får folk til at lige vippe lidt med ørerne. Og det har han gjort. Det har gjort ham godt. Men det var muligvis også derfor, at han på et tidspunkt måtte sige farvel til jobbet i Dansk Energi. Og okay. Så fandt de sådan en mere diplomatagtig type som Christian Jensen.
Jeg er lidt overrasket. Det var jeg slet ikke klar over. Jeg synes ikke, det har været fremme, det her.
Nej, altså. Men det er jo derfor, vi taler om det nu.
Mm-hmm.
at det er sådan, men det er det.
Og der bliver vel også en eller anden armlægning med skatteministeren. Altså, hvordan skal vi beskatte VE'erne i fremtiden og infrastrukturen?
Han kan godt håndtere det her, og jeg vil da 100% stå på mål for en mand, som tager de konflikter, som han har gjort, og betaler prisen for det, og kommer tilbage på den her måde. Det er imponerende. Mm. Så jeg synes, at på en eller anden måde, det har jo været hans store held, at han mister jobbet, og så får et endnu bedre job. Det er da mega fedt, det er da en super karriere. Men det er klart, at den façon, den kan også betyde, at du bliver, det kan skabe nogle problemer for dig. Så hvis ikke han er opmærksom på det, så kan det gøre det ret svært for ham at udføre sit arbejde.
Hvad tænker du her, Jens Christian?
Jamen, jeg synes, det er godt at få sådan nogle perspektiver ind på det her, fordi det kunne jo godt tyde på sådan, at han ikke er helt så, hvad skal man sige, så fleksibel, som jeg troede, for eksempel, ved at kigge på ham udefra. Nu kommer Joachim med et mere insight, hvad skal man sige, syn på, at han er måske sådan lidt bossy, hvis man skal sige det sådan, og ikke høre, og det duer i hvert fald ikke i den politiske verden, tænker jeg, hvis du skal have nogen sådan forlig igennem. Godt nok er det en flertalsregering, men jeg går ud fra på det her område, at der skal vi snakke om meget brede flertal. Men altså på de langsigtede klimaløsninger.
Og dermed bliver det jo også spændende at se, hvem de forskellige minister udpeger som deres særlige rådgiver, fordi der har man jo rent faktisk mulighed for. Han har faktisk mulighed for at gå ind og vælge en, der er dygtig lige præcis på det politiske, og som har gode relationer ind i de politiske partier, som kan bløde ham op i de henseender. Mm. Så det bliver også spændende at se, hvem de udvælger hver især som politiske rådgiver, fordi det vil jo også, hvis man er dygtig, så vælger man jo en, som har en styrke der, hvor man selv har en svaghed, og ikke bare en, der kan sælge overskrifter og forsider til medierne.
Altså der, hvor jeg vil rose Lars Aagaard, det er fordi, jeg tror, at han har i høj grad, også i dialog med Lars Løkke, fundet ud af, at den danske klimapolitik, den har været sådan meget klimanationalistisk. Altså på et tidspunkt var der nogen, der sagde, at nu skal vi have 80% reduktion. Mm. Altså som om det betyder noget. Det betyder bare, at du reducerer 7 millioner ton mere, hvilket kommer til at koste et sted mellem 25 og 30 milliarder kroner om året. De penge kunne være meget bedre brugt, hvis vi styrker vores industri, så den kan eksportere noget mere til de lande, hvor der er kæmpe store klimaproblemer, som Indien og Kina og hele Sydøstasien og Østeuropa osv. Der kan man gøre meget mere. Altså, man skal lige være klar over, at kulforbruget i verden, det stiger jo i øjeblikket. Det er et kæmpe problem.
Vi skal også lige nå at runde et par andre ministre. Vi har jo fået ny erhvervsminister i stedet for Simon Kollerup. Så blev det Morten Bødskov, vi fik ind i det ministerium. Hvad siger du til den udskiftning, Jens Christian?
Jamen, jeg tror, altså Morten Bødskov, han er jo, hvis man skal sige det, og nu siger jeg det på en pind, hvor han er jo den kedelige, grå, driftsikre type. Jeg tror, erhvervslivet er meget glad for at få ham ind. De var ikke så glade for Simon Kollerup, som havde det lidt med sin kommunikation, synes jeg. Fordi han bragede ud med sådan nogle meget ideologiske, og det er jo fair nok fra et politisk synspunkt, blandt andet om rentemarginalen, som jeg synes var en helt oplagt måde, vi kunne have debatteret. Men han kastede den ud, sådan at bankerne var grådige og sådan noget. Altså, han var ikke så god til den kommunikative del der. Så nu kommer Bødskov ind. Han er den runde. Han har meget direkte altså, står meget tæt på Mette Frederiksen. Så jeg vil sige, måske altså en endnu tungere type ind på hele det der erhverv, som er et gigantisk område.
Men hvad bliver sådan hans vigtigste opgave at tage fat på, synes du, Laura, i Erhvervsministeriet?
Jamen altså, der er jo stadigvæk et efterslæb for corona. Altså det der med, at vi alle sammen går her og føler, at corona er i og så langt væk og så længe siden, og nu er vi alle sammen videre. Der er rigtig mange af de små og mellemstore virksomheder, som i den grad stadigvæk lider under. Det ene ting er nedlukningen, men nu har de så haft et år, hvor de har kunnet tjene penge, men og skulle opbygge det tab, de har mistet, og omvendt samtidig afbetale noget gæld. Så der er stadigvæk et stort efterslæb for corona, som har behov for helt ekstra fokus i de kommende år.
Så har vi jo så Ane Halsboe Jørgensen som ny beskæftigelsesminister i stedet for Peter Hummelgaard som er ny justitsminister. Hvad er hendes vigtigste opgaver der i beskæftigelsesministeriet, Jørgen?
Jamen det bliver jo helt klart at få gjort noget ved det, som der står i regeringsgrundlaget om jobcentrene, nemlig at man siger, at man gerne vil lukke jobcentrene og spare sig videre 3 milliarder kroner. Hvordan vil man gøre det? Der er jo sådan nogle fysiske enheder i landets kommuner, hvor der er sådan det er jo forholdsvis store arbejdspladser. Jeg tror, der arbejder måske, er det 10.000 mennesker eller sådan et eller andet. Det er en ret stor arbejdsplads. Og det er jo noget, man har lagt ud i kommunerne. Og det vil sige, at man skal i dialog med dem om, hvad man så gør i stedet for overfor de der udsatte grupper, der trods alt er. Og så skal man jo så have et alternativ. Hvis nu ledigheden begynder at stige nu her, det har vi jo ikke været vant til, men noget tyder på, at den kommer til at stige, og vi får måske 50-100.000 flere ledige, end vi har nu. Så skal der jo være nogen, der tager hånd om dem og sørger for, at de kommer videre på en god måde. Og jeg er jo helt enig i, at jobcentrene ikke har udfyldt deres rolle, og at det er et massivt ressourcespild, vi har i de her jobcentre her. Men der sidder jo altså en hel del mennesker der og arbejder hver dag, og hvad skal de lave? Hvordan får vi dem faset ud på en ordentlig måde og altså til noget andet? Og, jamen, jeg ser mange udfordringer, spændende udfordringer. Ane Halsboe er jo en af Mette Frederiksens nærmeste, og hun må jo vide, hvad hun gør, når hun giver hende jobbet. Jeg tror, at hun godt kan løse det. Hun fik jo i hvert fald hurtigt styr på Kulturministeriet. Så det bliver super interessant. Det bliver en meget, meget stor opgave.
Og Laura, hvis vi lige skal se på politik som et arbejde, hvad er så egentlig afgørende for, at der er nogle politikere, som lykkes med at komme frem i politik og få nye opgaver og nye ansvarsområder, mens andre ryger ud, som vi jo har set nogen ryge ud af regeringen nu?
Jamen altså, selvfølgelig var det spændende at sidde og se, da ministerlisten kom. Altså, en ting er, hvem bliver, men også dem, der ikke bliver. Og der er jo ikke så meget overraskende i dem, som ikke bliver. Altså, det er jo folk, der af den ene eller den anden årsag ikke har løftet opgaven. Det kan være alle mulige dårlige sager, som Rasmus Prehn, der ikke kan finde ud af at håndtere et kreditkort. Det klæber, og sådan en skal man selvfølgelig af med. Men der er jo også stemmetal, der vægter ind. Hvem har fået gode stemmetal, hvem har fået dårlige stemmetal? Det betyder noget, når man sidder og kigger. Om man lykkedes, jamen altså, dem der er på holdet her. Jeg var faktisk overrasket over Dan Jørgensen. Jeg synes faktisk ikke, han har været super synlig på et vigtigt område, så jeg var faktisk i tvivl, om han ville blive udnævnt igen. Så er jeg overrasket over en Magnus Heunicke. Han er, som jeg ser det, en degradering fra at have været sundhedsminister til nu at være miljøminister.
Men han har også haft det rigtig travlt i sundhedsministeriet.
Han har haft det travlt, og jeg tror, at de fleste vil jo egentlig sige, at han har gjort det udmærket på den position, så at han bliver miljøminister, det synes jeg var lidt overraskende. Men der kan jo ligge noget personligt i det, altså det skal man heller ikke undervurdere. Men jeg er ikke overrasket over holdet, der er sat i store hele. I Socialdemokratiet, det giver god mening.
Ja, det kan vi jo sige. Altså, jeg synes, hvis man skal overordne, skal se på det, så kan man sige, okay, hvem har været 100% lojal over for Mette Frederiksen? Og hvad er det for en kemi, Mette Frederiksen har med en enkelt minister? Det synes jeg i hvert fald skinner igen. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at den pågældende er god eller dårlig. Men sådan må det måske være i politik, at man skal have den der 100% lojalitet, og så får du opgaven, ikke?
Det bliver interessant at følge den nye regering og de nye ministre. Lad os runde det her emne af her.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Ja, vi nærmer os jo et årsskifte, og det er en god anledning til at gøre status lige her til sidst. Joachim, hvad er det for et år, du ser tilbage på?
Jamen, det har været et spændende år. Altså politisk vil jeg sige, at en ordentlig omvæltning, vi har fået her sidst på året. Og erhvervsmæssigt, ja, så viste sig jo, at træerne ikke voksede ind i himlen. Vi fik inflation. Vi fik en krig, vi fik nogle forsyningsvanskeligheder. Erhvervslivet skal til at genopfinde sig selv. Der er mange, som måske har været vant til at kunne stifte gæld og bruge det som en form for sutteklud, som nu skal prøve at få deres forretning til at fungere ved hjælp af deres egen indtjening, og det er ikke altid lige let. Så der er nye tider i erhvervslivet, hvor man skal fokusere på nogle andre ting, og på at være energieffektiv og stadigvæk huske det med klimaet og bæredygtighed osv. Så et spændende år med meget store omvæltninger.
Hvad med dig, Laura? Hvad er det for et år, du ser tilbage på?
Jamen det samme jo. Altså, det har jo virkelig været et vildt år, netop med forskellige kriser. Og så selvfølgelig på det personlige plan med et folketingsvalg, som da vi startede året, så det virkelig fantastisk ud for det konservative Folkeparti. Og da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at stille op, der stod vi til at få 20-25 mandater. Og helt anderledes gik det jo. Så det har været et år, der har været lærerigt og spændende. Heldigvis har jeg jo mit job som direktør i DFM, hvor at vi har leveret fremragende resultater hele vejen rundt. Så et år med en masse oplevelser, og man kan jo kun tænke, når man kigger frem mod 23, at det også bliver med udsigt til regeringen og de ting, der er lagt op til, et endnu mere spændende år.
Jeg håber, at I kommer rigtig godt ind i det nye år, men i første omgang er det jo julen, der står for døren her om få dage. Så rigtig god jul til dig, Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Og glædelig jul også til dig, Joachim Sperling, direktør i Axel Future, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi er tilbage på næste onsdag, og der ser vi tilbage på de største erhvervsnyheder i 2022 og genhører de bedste klip her fra selskabet. Det gør vi sammen med Jakob Brandt.
Og vi ses jo også i 23.
Det gør vi i hvert fald. Men først har vi altså programmet næste uge, som er sammen med Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMB Danmark, der organiserer de små og mellemstore virksomheder. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency. Og vi glæder os selvfølgelig også til 2023. Bliv hængende her på Radio 4, hvor der er masser af god radio på vej til dig. Tak fordi du lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark.